Вторник, 8 ноември, вие гледате студио България на Свободна Европа. Аз съм Николай Лъвчиев. Украинските бежанци първо бяха настанявани по хотели в Черноморието. После, част от хиляди от тях бяха насочени към държавните бази, които се намират в планински курорти. Някои от тях временно дори се оказаха в фургони в Елхово и дори на палатки. После, част от бежанците се върнаха по хотелите в Черноморието, но сега отново трябва да отидат в базите на държавата. В края на октомври активистката и настоящ депутат от Демократична България Кремена Кунева изпрати въпроси до служебния министър Гълъб Донев. Част от тях бяха какво прави държавата за да решава проблемите на бежанците, кой ръководи целият процес и какво се предвижда. Днес тя е при нас в студиото. Здравейте!
Здравейте!
И какво ви отговори Гълъб Донев и какво разбрахте от въпросите, които изпратите до него?
Към настоящия момент все още нямам отговор на нито един от поставените въпроси. Писмото, което изпратих, всъщност го изпратих миналия понеделник. Надявах се до днес да имам отговор, но към този момент, малко преди да дойда в студиото, проверих, че все още нямам отговор. Един от въпросите ми, който вълнува и всички мисля, е има ли щаб? Или така наречената междуведомствена комисия, която да работите, като проблемите с украинските бежанци, те са от различни естества и трябва да има група, която както и да се нарича, да работи с различните институции, така че да могат да се взимат най-правилните решения, ефективни решения. Намерихме в интернет пространството, че има издадена заповед за сформиране на такава комисия от 3 октомври, но самата заповед като съдържание, като хора, които участват в тази комисия, никъде не може да я намерим. Един от въпросите ми беше именно тя да се предостави, за да видим какво съдържа тя, какъв е този екип, кой го оглавява, какви цели си е поставил, какво изпълнява реално този екип.
Добре, видяхме в последните дни няколко протеста на украински бежанци от хотели в Черноморието. Те настояват за това да не бъдат за пореден път извозвани на други места. Защо протестират тези хора?
Не мога да кажа тези хора защо протестират. Те могат да кажат защо протестират. Аз мога да кажа какви проблеми имат част от тях. И пак казвам не всички, защото аз не мога да говоря от тяхно име. Наблюдавам процесите такива каквито са и основният проблем е, че 8 месеца по-късно няма план за интеграция. Този план също така трябва да включва и комуникация към тези хора. Навременна комуникация. Комуникация, в която те знаят, имате един месец, примерно. След този един месец ще трябва да се случи 1, 2, 3, 4, 5. В този един месец обаче вие имате възможност да учите български, да ходите на курсове, да запишете децата си някъде, да получите ваучери, с които вие може да решите да живеете в Сливен, примерно, или в Стара Загора, или където и да е. Тоест, това са механизми, чрез които ти да интегрираш тези хора вътре в държавата. 8 месеца по-късно, единственото, което България прави, е да плаща хотели и издръжки на държавните бази. Хората не могат да се интегрират в хотели и в държавни бази. Една част от тях, хората, които са с увреждания, възрастни хора, деца с заболявания, млади хора с заболявания или жени с малки бебета и много деца, за които трябва да се грижат, трябва да бъдат настанени някъде и държавата да ги подкрепя и да им помага. Но това някъде пак не би следвало да е на място, което е отдалечено, далече от възможност за здравни грижи. Говорим за хора, които трябва да имат бърз достъп до здравеопазване. Или поне такъв, който да имат механизмите, по които да достигнат до него, защото те нямат коли. Някъде в планината, какво правят?
Един важен въпрос вие споменахте, но понеже много се спекулира, всъщност откъде идват средствата? Защото държавата плаща, но откъде държавата взима средства? От държавния бюджет ли ги взима, от някъде друга да ли идват?
Доколкото съм наясно, от европейски програми, оперативни програми, по които има остатъци. Поне това е информацията, която имам към момента и която имам от по-скоро предишното правителство.
Добре, вие наскоро вашата парламентарна група на Демократична България предложи удължаване на програмата за настаняване. Има ли някакви други мерки, които предлагате и какво мога да помогна те?
Ние предложихме удължаването на настаняването след 15 ноември, защото днес е 8. Така, извинявайте. Е 8 ноември и фактически нямаше никакъв план за тези хора, какво ще се прави една седмица, 10 дни по-късно. Допълнихме в това наше предложение за удължаване и задължителна точка за това да се стартира или поне да се започне процеса по интеграция, който е било заложен и в предишното решение, което е трябвало да бъде изпълнено. За съжаление, към ден днешен аз наистина не съм видяла нито една стъпка за въвеждане на тази интеграция. Дори курсове по български не съм видяла, които да са организирани на ниво държава. Евентуално достъпа до училищата, като той пак не е за всеки, като хората, които в момента са се записали някъде децата, без да имат информация къде ще бъдат преместени, те какво ще правят сега по средата на учебната година. Тоест отново ще търсят училища, отново ще търсят детски градини евентуално, ако въобще в тези райони има. Това не е интеграция. Една интеграция трябва да има стратегия. А ние в момента харчим едни пари, не знам хората дават ли си сметка, и аз апелирам за това да не се, наистина да се успокоят и българите, които аз разбирам, че им е трудно да приемат как за украинците може държавата ни да плаща хотели, а да кажем за българите, които имат нужда да не го правим, а те украинците не искат да им плащат хотели. Украинците имат нужда да се интегрират. Въпросът е, че нашата държава не предлага друга възможност и фактически заплащането е основно към българския бизнес, към българския хотелиерски бизнес. Не знам на някой приятно ли ще му е да живее 5 месеца на хотел, особено с деца, да нямаш възможност да имаш кухня, да имаш някакви условия, в които да приготвиш храна на детето си, на малкото си дете. Да, вероятно има хора от украинците, които спекулират с тази възможност. Със сигурност, както и при нас българите, винаги ще се намери някой, който да спекулира с възможности, които държавата му дава, или да крете, или да лъже. Но слагането под общ знаменател тук е абсолютно нерелевантно. Затова казвам, за мен и извън моралния ангажимент, който ние имаме като държава, която трябва да подкрепи тези хора, основно жени и деца, сами жени и деца и възрастни хора, е едното от нещата, които трябва да свършим. В същото време ние имаме ангажименти да първо рационално да използваме средствата, които се дават от Европа, защото те се дават за интеграция. Те, пак повтарям, не се дават само за да се заплащат хотели и държавни бази, издръжки на държавни бази. Освен това, достъпът до здравни грижи също така не е съвсем достъпен. Всъщност няма достъп някъде до здравни грижи.
Какво, можете ли да разкажете повече какво точно означава да нямаш достъп до държавни грижи?
Ами, това, което имам като информация към днешна дата е, че в Варна и Бургас има страхотен проблем с личните лекари. Просто отказват да ги записват. А когато има възрастни хора или деца с заболявания, с хронични заболявания, там постоянно трябва да се подновяват определени медикаменти, трябва да се правят изследвания. На тези хора им е жизнено важно да имат личен лекар. Тук не говорим за личен лекар, който ако дигнеш температура, нали, да отидеш да ти изпишат 5 лекарства. Говорим за хора, които имат нужда от постоянна, ефективна нужда от здравеопазване.
Добре, само за да затворим темата за хотелите, преди няколко дни вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че е направена проверка, били са проверени 14 000 души настанени по хотелите, но 3000 от тях са се оказали, че липсват в момента под настаняването. Знаете нещо повече за това и на какво може да се дължи?
Знам, дочух за тази проверка. Много ми е странно какво значи те организират проверка, за която не са информирани хората. Отиват на място и те очакват, че всички хора ще са там. Ами те са на свободен режим. Те може да се отишли до магазин, до аптека. В конкретния случай знам за един от хотелите, че част от хората по същото време, през което е течала проверката, са били в социално подпомагане, за да подават някакви документи. Но от друга страна, оставете всичко друго. Дори да ги няма тези хора, в кой е проблема? В хотелиерите или в бежанците? Аз това не мога да разбера. Защо това се дава като някакъв контраргумент, че те хора са там, пък ги няма. Какво, това какво трябва да ни говори на нас? Има ли някой, който всъщност би трябвало да е виновен, ако в хотела му се водят, че има 300 бежанци, а те физически ги няма? Освен всичко друго, когато се правят такива проверки, те не се правят от днес за утре. Не се правят на едно място. Те трябваше да има в тези няколко месеца, които вече изминаха, да има работни групи, които да работят, да свалят така наречените досиета на тези хора за техния социален статус, техния финансов статус, за да могат след това да се направят анализи как тези хора, на кои от тях наистина има нужда да се помогне, как да се помогне и кои от тях да им даде държавата някакъв срок, в който те вече трябва да поемат отговорност за собствения си живот. А ние всички ги слагаме под общ знаменател.
Казахте сега за информацията ни. Всъщност, има ли данни, къде са всички от тези бежанци или само настанените, колко от тях, какво получават и така нататък? Има ли някакви данни?
Аз поне не съм наясно да има. Вероятно, Министерството на туризма поддържа база данни за това в кои хотели са настанени, защото трябва да изплаща тази помощ за тях. Вероятно, има информация и за държавните бази, и за хората, които вече са интегрирани, които са на квартири или на собствена издръжка. Не знам. Вариантът е да са си подали в МВР временната регистрация, ако са го направили, ако не са си я сменили след това, защото вие знаете, че те, хората в общи линии се движат. Някои остават в градовете, в които са дошли, и някои се местят.
Добре, казахте за здравното осигуряване. А какви са другите проблеми, които са най-сериозни за адаптацията с български училища? Как стоят нещата с работните места, например? Защото четох един отговор от Off News, че от предвидените над около 10 000 места, в момента само 1000 всъщност са реализирани.
Проблема с работата, според мен, от една страна е липсата на ефективни курсове по български език и също така е ефективно достигаща до хората информация за стъпките, по които определени професии трябва да извървят, за да могат да бъдат признати в България. Един пример ще дам, който е много важен според мен, и то е с медицинските специалисти, лекари, медицински сестри и санитари. Нашата държава не направи абсолютно нищо, за да задържи тези хора. В страната ни само през фондацията, която представлявах към днешна дата, вече не представлявам, защото съм народен представител, но допреди месец и нещо бяха преминали около 1500 медицински специалисти само при нас. Говоря от февруари месец до сега. Накрая ние организирахме едни курсове по български език, за да могат български медицински език, за да могат тези хора, поне малкото от тях, които останаха, на които държавата не даде никаква възможност да ги привлече тя, защото всъщност имаме огромната нужда от тези хора в България. Те преминаха може би около 150 човека курса, т.е. да кажем горе-долу толкова са останали. За пример ще дам, че в другите европейски страни специалисти като лекари, и то със специалности, които са много търсени, медицински сестри, биват чакани буквално на границата от екипи на съответното Министерство на здравеопазване, от частни болници, които ги чакат, поемат ги, настаняват ги, записват децата им на училище, веднага биват записани на курсове по език, който е свързан с медицински език за съответната страна. Работят по облекчени процедури, така че тя е защитена професия, професия, която трябва да докажеш, преминавайки определени изпити във всяка една страна. Но повечето от държавите в Европейския съюз облекчиха своите процедури и буквално веднага ги вкараха в системата да работят. В момента в България не знам дали един човек е преминал през нашата процедура, честно казвам. Знам за такива, които знам за кардиолози, които работят като сервитьорки. Чувам, че една част от лекарите работят нелегално в болниците. Като, не знам, санитари, нещо там. Което, нали разбирате до какво води?
А това, има ли, изобщо има ли някаква официална статистика и за това? И какви са, има ли други сектори, в които се случва нещо подобно?
Не мога да кажа за други сектори, за този мога да говоря, защото лично съм се занимавала с казуса. Вероятно има. Вероятно е същото. Не съм чула до сега и за това казах, че всъщност е толкова важно интеграцията да преминава и през сваляне на някакви досиета, база данни, както искате го наречете. Тоест, вие сте на 38 години с такива и такива познания, такива и такива възможности за работа. Това се правише в центрове като нашия, които са определявани от НПО сектора, центрове като други такива, които са определявани от НПО сектора, но евентуално в социално подпомагане, когато са подавали молби и апликации за работа, да са им сваляни някакви профили и там да имат някаква информация, но не съм, нямам, публично нямаме такава база данни.
Добре, казвате това, но правителството в лицето на министъра на туризма твърди, че България се грижи най-добре за бежанците от всички други в Европа.
Вероятно той има предвид, че България плаща най-много на хотели за бежанците.
А това ли? Не е това единствената нужда?
Според вас, единствената нужда ли е? Как може да наречем интеграция плащане на хотели? Това е абсурд. Това не е грижа. Грижа е да можеш да се погрижиш за тези хора, те да се интегрират, да не тежат толкова на икономиката ти, да връщат към икономиката ти и да интегрираш процеси, в които те да се чувстват като нормални хора. Да не са в тежест на държавата. Защото за това да плащаме хотели, пак казвам, оставам на страна моралния, емоционалния аспект на въпроса към тези хора. Чисто финансовия, за мен също не е окей.
А има ли някаква инициатива за политика? Ето сега вие внасяте това предложение, което може би малко ще помогне, но има ли някаква, изобщо и в парламента вие сте там, някаква, не знам аз, заинтересованост това въпрос. Разбира се, сега има много други проблеми, които са отгоре, но има депутати, които бяха част от предишното правителство и се занимаваха с това.
Аз лично съм говорила само с госпожа Константинова, защото с нея работихме и преди месеци. Коментирали сме темата, възможностите, това, което те са изготвили като план и стратегия, което са оставили на сегашното служебно правителство, на което самата тя също не знае какво се е случило, дали въобще е бил разгледан. Фактически ние не знаем абсолютно нищо. Нямаме отговори на това. Какво реално се е случило през тези няколко месеца? Подготвени ли са някакви планове изобщо или просто ние сме си плащали хотелите и сме чакали да дойде времето, в което евентуално ще има редовно правителство и на което на главата ще се изсипат всички тези проблеми от самото начало. Това е огромна грешка за мен. И мисля, че по повод на това какви са предложенията, аз много благодаря на колегите от НПО сектора, от цялата страна, с които продължавам да общувам активно по темата, защото те сега уикенда изготвиха много предложения, които от опита си считат, че биха помогнали за тази интеграция. И аз искам да разбера въпросния щаб, междуведомствена комисия, функционира ли, към кой да се обърне, за да ги оставя тези предложения за разглеждане, ако не са разгледани, за да може все пак не просто да казваме нищо не е направено, ясно е, че не е направено, а да стъпим една стъпка напред. Защото той след 3 месеца пак няма да е направено, ако вървим по тази линия.
Да, и понеже пак споменахте хотелите, сега има и една друга версия, че се твърди, че украинците не искат да напускат хотелите, но в същото време пък проблема не е с хотелите. Сега това противопоставяне, цели ли се, има ли нещо друго зад него според вас?
Не мога да ви кажа, вероятно хората, които имат нужда от... не могат да работят и да се грижат сами за себе си, не искат да напускат хотелите, защото се притесняват, че базите, в които ще бъдат отведени, няма да имат достъп до здравеопазване. Вероятно, жените, които имат дечица в възраст, която трябва да се на градина или на училище, се притесняват, че отново трябва да ги местят. Не знаят дали ще могат да им осигурят училище, детска градина на това място. Така че, какво значи не искат да се местят? Сигурно не искат хората, ако не им е обяснено къде ще отидат, какво ще се се случи с тях. Притесняват се, вероятно има и такива, които употребяват, сигурно има някаква част от тях, но нека не слагаме всички под общ знаменател. Протестират, защото искат да знаят какво ще се случи с тях. И това е съвсем нормално. Тези хора нямат никаква представа за своето настояще и бъдеще. От една страна, те искат да се върнат в Украйна, не искат да се... Аз до сега не съм срещнала украинец, който да ми каже, аз искам да стоя в България, прекрасно е, много ми харесва. Да, те казват, харесваме, ние искаме да се върнем в Украйна, ние искаме да се видим с семействата си, с съпрузите си, с родителите си, приятелите на децата ни са там, училищата им са там, ние искаме да се върнем. Те просто няма къде да се върнат. И тук беше момента, в който трябваше да се отсеят. Кои хора наистина няма къде да се върнат? Кои хора наистина не могат да работят? На тези, които могат да работят, да бяха започнали курсовете по български, да им бяха дали, за мен най-правилното нещо беше да се дадат някакви ваучери, с които те евентуално да могат да се населят, където преценят, че могат да си намерят работа. За пример ще дам Канада. Канада дава определена сума пари още при влизане в държавата, с един лист с всички възможни курсове, обучения и така нататък. Парите не са малко. В момента, в който свършат, ти имаш време, колкото искаш ги използвай, един месец, три месеца, четири месеца, записваш се на курс веднага и ако в този период с тези средства ти не можеш да се интегрираш, напускаш страната. Но там има осигурени услуги за хората, които са с тежки здравословни проблеми, инвалидност, възрастни хора, майки с малки деца.
Добре, и сега малко встрани в темата, но понеже сте и част от тази инициатива и сте в здравната комисия в парламента, с комисията по здравеопазване, преди дни имаше решение за нова локация за строеж на детската болница. Това ще най-накрая ще придвижи ли целият процес напред или просто ще, защото това е до десетилетия се движи тази тема, ще има ли най-накрая някаква сериозна промяна в тази посока? Действия?
Аз винаги ще се надявам да има. Надяваме се вече години наред. Да, има място. Сега малко странно се коментира изборът на това място и ние настояхме в първото заседание на здравната комисия, на което бяха поканени Министерство на здравеопазването доктор Меджидиев, да ни бъде предоставен анализ и за останалите четири терена, които са били разглеждани, за да може, тъй като в обществото вече има много натрупано недоверие по този казус и то е съвсем разбираем. Това са 30 години, в които държавата казва, че ще направи едно нещо и тя не го прави. Това натрупано недоверие, когато дадена институция предложи решение, то дори да е добро, ако обществото не му бъде обяснено защо е по-добро, то веднага приема, че може би има нещо скрито покрито и пак се тръгва по някакви линии, по които не е добре да се върви. И в тази връзка това, което изискахме е, нали, да се представят и другите терени, да се покаже за всеки един от тях, кое е било добре, кое не е било добре, в крайна сметка, защо се е стигнал до избора на този терен. Аз лично смятам, че теренът е добър, но за да кажа дали е най-добър, аз самата трябва да видя какви са били останалите. Да, това е една стъпка от цялото изграждане на тази болница. Не по-важна и не по-малка стъпка е, която според мен трябваше да върви паралелно, а тя не знам защо последната година буквално спря, е анализа за нуждите на детската болница, на база на който вече да започне заданието за проекта за изграждане. Това са едни процеси, които са доста сложни, тежки и времеемки до някъде, ако искаме да ги направим качествено както трябва. Тук има един проблем, че ние нямаме опит реално в България по изграждане на такъв тип болница. Може би трябваше да се правят заедно с екипи, които са от други държави, които имат опит в изграждането на такива национални детски болници. Пак казвам, ние не строим нещо, което е за 3, 4, 5, 10 години. Това е нещо, което трябва да предвидим как би се развило след 20, след 25, 30 години. Надали има с цялото ми уважение към лекарите, които работят по темата, но те са лекари все пак. Планирането на такова нещо изисква доста, доста сериозни познания в различни области. Така че не знам към момента, знам, че има някакъв предварителен анализ. Искрено се надявам върху този предварителен анализ, всъщност да не се приеме за окончателен анализ, а да се направи качествено с групи от специалисти, които наистина разбират от въпроса, а не пак да имаме 5 стаи по нефрология, 3 по уши, нос, гърло и така да си поставяме ни купчета, както на нас ни харесва, без цялостна визия.
А добре, а защо просто не се случва? Казахте 30 години, има воля, има желание очевидно и от дори от политиците има някаква инициатива. Защо това продължава да се бави или защо се бави до сега? Какво е вашето обяснение?
Моето обяснение е, че има няколко неща, които спират процеса. Това е от една страна липсата на визия в хората, които управляват сектора, лобистки интереси, търговски интереси, разногласия в самата гилдия по отношение на това какво трябва да се случи, защото за тях в момента това е промяна. А за всеки човек промяната е нещо, към което малко по-трудно и така винаги с един резерв се отнася. Или те работят на различни места, управляват се от различни директори на болници и сега в един момент тези екипи трябва да ги събереш на едно място, да имат едно управление, да работят по него. Така че въпросите, поради които не са се случвали, не се е случила тази детска болница, не са малко, но и не на последно място, според мен, липсата на приемственост през годините, то не е само и по темите за здравеопазването, но по всички теми, така, но липсата на приемственост е огромен проблем. Един министър стига до някъде, след една година той се сменя, идва следващия, той има различна визия, различни екипи, с които работи, те пак започват от начало и ние непрекъснато се въртим в този кръг. Прекъснато. Ние нямаме устойчива политика за приемственост на такъв важен, стратегически важен въпрос. И сега, толкова години по-късно, освен построяването на тази болница, освен анализа, освен заданието за проектиране, освен парите, които да не говорим, че тези 100 милиона, които се дадоха преди вече 3 години или 2, не помня, те нямат стойността на 100 милиона в момента. Извън това, че 9 от тях вече ги няма и се в търговското дружество, което бяха платени като аванс, не знам дали се върнати. 100 милиона преди 2 години, предвид инфлацията и всичко, което се случва, не са 100 милиона сега. Самите строителни услуги, доколкото ми е известно, са почти 100% увеличени. Тоест, ако преди сме можели да го построим с 100 милиона, сега имаме 80, да кажем, и те всъщност обаче не трябва 200. Но да кажем, че парите все пак държавата ще бъде така добре настроена към това, че е важен, стратегически важен за нас въпрос и ще се намерят пари за тази детска болница. Ние трябва да имаме последователност в тези стъпки и много, много важно нещо. Още от сега, в днешния ден, ние да мислим за това, кой ще работи в тази болница. Защото има огромен, огромен недостиг на педиатри, педиатрични сестри. И може би след 3 години, ако ние продължаваме със същата политика към тези хора, няма да има кой да работи в тази болница.
Докато в същото време връщаме, примерно, медицинските лица от Украина. Добре, да. Благодаря много за този разговор. Ще следим и двете теми и се надяваме, че Гълъб Донев ще ви отговори на въпросите в крайна сметка и да разберем и ние кой ръководи целият процес около украинските бежанци. А вие можете да следите новините в сайта на Свободна Европа. Приятен ден!